LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios mūsų Modus laidos tema Why Music, postklasikinės muzikos ansamblis, pabaigoje yra klaustukas. Kas ta postklasikinė muzika ir ar iš tikrųjų Why Music ansamblis įsisteigęs Niujorke 2008-aisiais galėtų tokiu vadintis? Gal tai yra žymiai daugiau, įvairiau ir gal neapibrėžčiau? Pirmasis kūrinys, kurio pasiklausysime, bus paties ansamblio narių kolektyvinė kūryba, sakyčiau, reiškinys, kuris ko gero pradeda vis dažnėti mūsų dienomis. Kūrinėlio pavadinimas Zebrai, o ansamblį Why Music sudaro Alex Sop, kuri groja fleitomis ir dainuoja, Hideaki Omori groja klarnetais, CJ Camerieri trimitu ir valtorna, Robas Musa smuiku ir gitara, Nadia Sirota altas ir Gabrielis Kabezas violončelį.
Klausėmės ansamblio Why Music iš Niujorko atliekamos jų pačių kūrybos pjesės Zebrai. Ir štai pradėkime nuo grupės pavadinimo, kuris, kaip įprasta, reiveriams, hiphoperiams, reperiams, popsininkams šiais laikais, didžėjams žinoma, parašytas įmantriai. Pradžioje lietuviška raidė I ilgoji arba Y, kuri angliškai skamba kaip Why, ir music jau iš didžiosios. išeina toks klambūras, kodėl muzika? Ir atrodo, kad grupės narių vienas iš tokių linksmesnių kėslų yra kelti tokius klausimus. Kur čia kažkas vyksta, kas čia įdomiau ir panašiai. Man regis, kad tai puikiai girdisi jų kūryboje, tiek komponuojant savo tokias piesytės kaip ką tik girdėtojai, tiek ir renkantis apskritai repertuarą, kuriame, na, turbūt be išimčių dominuoja amerikiečiai, galbūt ir iš vis tik tai amerikiečiai yra grojami. Taigi, man atrodo, kad tai yra labai tokia žvali, veržli, labai šiuolaikiška ir nekompleksuota grupė. Tuo požiūriu, kad ji aiškiai save pozicionuoja kažkur tarp kažko. Tarp visiškai akademinio pasiruošimo, kas puikiausiai čia girdėti, jų precizika, jų štrichai, jų garso kultūra apskritai, ir kažko tarsi vadinamojo lengvesnio žanro, kylančio tikriausiai iš jų labai įvairių interesų ir silpnybių, klubinės muzikos, roko įvairiausio įmantriausio džiazo, repo įtakos ir žinoma elektronikos. Ir štai, jie save skelbia, o tiksliau kritikai jos laiko postklasikinės muzikos ansambliu, apie ką mes šiandien ir norime šiek tiek išsamiau pakalbėti, išsiaiškinti, kas čia per postklasiką, ar įmanoma, kas per velnės.
Bet apie tai vėliau. Jie užsakinėja daug kūrinių įvairiem kompozitoriam ir pasiklausykime štai, sakytume, tokios tradiciškai šiuolaikinės amerikietiškos muzikos kūrinio, kurį ansamblį sukūrė Sara Kirkland Snyder, viena iš savo kartos lyderių, gimusi 1973 metais, ir kūrinėlis, kurį jis sukūrė 2011 metais šiam ansambliui, Why Music, vadinasi Daughter of the Waves, bangų dukra. Atlieka ansamblis Why Music.
Thank you.
Klausėmės fragmento iš Saros Kirkland Snyder kūrinio Bangų dukra 2011 kompozicijos, kurią pagrojo šios dienos mūsų herojai Y Music ansamblis iš Niujorko.
Sakyčiau, Šarūnai, Saros Kirkland Snyder muzika primena daug ką, kas vyksta šiuolaikinėje muzikoje.
Ir ypač Lietuvoje.
Ir net lietuviška taip, bet ji nėra taip labai akcentuojanti tą Amerikos pop muzikos, repo, ką tu jau minėjai, visų tų kitų žanrų įtaką, kuri taip ryški pačių ensamblio Y Music kūryboje. Tai štai turim tokį kitokį pavyzdį ir aš, pavyzdžiui, tokios skambesio muzikos, na, niekaip jie jokių naujų terminų neieškočiau. Galbūt sunku būtų ją padėti kažkokią aiškį lentynėlę, bet girdim tokią beveik tonalią muziką, kurioje padarė įtaką ir minimalizmas šiek tiek, ir romantizmas, ir šiaip kažkokie vėlyvieji 20 amžiaus pabaigos, 21 pradžios stiliai, kurie jame įvairiai maišytis, išskyrus, kaip sakau, išskyrus tą lengvąjį žanrą, kurio bent čia aš negirdžiu.
Na, dėl lengvojo žanro tai tikriausiai vis dėlto yra beprotiškai galinga tonalios raiškos trauka, kurie ateina pirmiausia iš pramoginės muzikos pasaulio, kur jokie kitokie idealai niekada nėra kultivuojami. Viskas turi būti aišku, konkretu, ir man atrodo, kad Snyder šiuo požiūriu visiškai atitinka tą konvenciją. Aš jos tokį raiškos būdą vadinčiau, nu, kokį nors, sakykim, santūriu akademizmu. Tai, kas ateina iš mokyklos, tai, kas ateina iš konservatyvios aplinkos, be ypatingų išradinėjimų, žodžiu...
Vieno žodžio, iš gero išsilavinimo.
Taip, tai, ką turi, kad tarsi privalo daryti kompozitorius, gavęs solidų išsilavinimą.
Taip, bet štai, niujorkietis Niko Miuli gimęs 1981 metais... Truputį kitoks kompozitorius, jo muzika jau skambėjo modus laidose ne kartą. Jis labiau turbūt šlietusi prie New Yorko minimalistų, dirbęs su Filipu Glasu, grojęs net jo ansamblyje. Taigi jo kūryba aiškiai paveikta šitos stilistikos, bet kartu jau jis nebijo tų kitų žanrų įsiveržimo į jo muziką. Ir paklausykim, kaip jis rašo šiam ansambliui specialų kūrinį ensemble Y Music, pavadinta Balanso problemos. Tai pjesė sukurta 2013 metais fleitai, klarnetui, trimitui, smuikui, altui ir violončelei. Thank you.
Girdėjome ištrauką iš Niko Miuli kūrinio Balanso problemos 2013 kompozicijos fleitai, klarnetui, trimitui, smuikui, altui ir violončeliai. Tokiai mažai, spalvingai sudėčiai, kuri, sakyčiau, muzikoje ypač išsigali prieš gerą šimtmetį, pradedant turbūt Stravinskiu ir krūvą prancūzų, rašiusių tokių gana artimų varietė stiliui muziką, kuri turėjo pasmaginti klausytojus, neleisti jiems nuobodžiauti, iškrėsti kokių nors šposų ir apskritai turinti tokią, sakyčiau, ir klubinės, ir balaganinės atmosferos apraiškų. Nors Niko Miuli atveju, aš sakyčiau, viskas artinasi prie kažko televiziško, kažko iš kinematografijos pasaulio ateinančio, muzika, kuri tarsi netrukdo stebėti kokius nors vaizdus arba veiksmus.
Na, tiesiog, man atrodo, Šarūnai labai susijusi su tam tikru vizualumu, kažkokiu judesiu ekrane, kažkuo. Tai tas tiesa. Iš kitos pusės tavo primintas tas laikotarpis prancūzų muzikos po Pirmo pasaulinio karo ir kiek vėliau tie maži ansambliai ir muzikos pats stilius, kurį taip griežtai nurašė Pieras Bulezas, pasakęs, kad čia viskas nueina į istorijos paraštės.
Na, jis nekentė džiazo ir apskritai bet kokios pramogos.
Tai taip, tai na ir iš tikrųjų tame yra tiesos, ta muzika iš jos labai nedaug kas lygia ir nedaug kas skamba. Taigi įdomu, kaip atrodys po 100 metų štai tokie kūriniai, kuriuos kurie Niko Miuli ir kuriuos taip puikiai atlieka.
Mes tą patikrinsim ir po 100 metų modus klausytojams būtinai pranešime.
Taip, o dabar galim grįžti prie paties Why Music kūrybos, nuo kurios pradėjome laidą, kolektyvinės ansamblio narių kūrybos. Ir štai, nedidelė jų pjesė, vėl pavadinta Debesis.
Thank you.
skambėjo Y Music atliekama pačių Y Music narių kompozicija, pavadinta Debesis. Ir štai, laikas mums pasišnekėti, kas ta postklasika, ką reiškia tas terminas, kodėl jis čia bandomas diegti, iš kur jisai atsirado apskritai. Jei grįžtume prie visų post, ypač madingų šiais laikais, jau kokius bent 40-50 metų istorijos, tai post dažniausiai susijęs su kažko ankstesnio paneigimu, atšokimu nuo tų idiomų, nuo tų tradicijų, nuo tų požiūrių, kokie lyg tol egzistuoja. Sakykime, modernizmas, kuris viską traktavo kaip tvarkingą ėjimą į progresą, į šviesą, į pergalę. Tai štai atsiradęs postmodernizmas jau 50 metų bando diegti visai priešingus dalykus, abejodamas viskuo. Ar egzistuoja ta ateitis, ar įmanomas progresas, ar tai nėra tik iliuzija, o galbūt viskas tėra vaikščiojimas ratais, arba iš vis kaip kokiame Brauno judėjime absurdiškai, be jokių krypčių. Tai štai, kodėl atsiranda staiga terminas postklasikinė muzika? Mindaugai, ką tu manai?
Aš net nežinau, ką manyti, aš bandau skaityti, ką rašo žmonės, kurie tą terminą įvedė į apyvartą ir matau, kad į apyvartą įvedė ne kokie ten tokie besigilinantys muzikologai, teoretikai, kurie galbūt į tą dalyką giliau pažvelgtų ir matytų platesnę istorinę perspektyvą, bet tie, kurie tiesiog daro kažką čia pat greit dabar, na, sakykim, straipsnius rašo ar daro radio laidas tokias einančias čia ir taip pat praeinančias. Staiga pradeda vartot postklasikinį terminą muzikai, kur jiem nelabai aišku, ką čia sugalvojus. Iš tikrųjų, tas post dar turi ir kitą aspektą, net ir dėl postmodernizmo juk yra ginčinamasi ir yra nesutarimo taškų, arba tiksliau yra skirtingų truputį požiūrių, kad tas post yra ir kas įvyksta po to, tai kažkokios deformacijos savotiškos panaudojant galbūt tą modernizmą, taip ir čia, tarsi paimama kažkas iš tos klasikinės muzikos, bet kartu, ką labiausiai girdžiu po šito terminus lypinčio, tai yra truputį įmaišymą kitų žanrų, kada truputį net ir neaišku, antai kaip klausytasis kūrinys, Debesis, jis atskamba kaip tokių grupių, su kuriais beje, su kuriais bendradarbiauja pats ansamblis Y Music, kaip Bon Iver, ar Bjork, ar Grizzly Bear, ar Arcade Fire, The National, Vampire Weekend, tai yra indie roko grupės, dažnai turinčios savo instrumentarijoje ir klasikinių instrumentų, ir irgi kažką maišančios, ir jie tą perima. Tai taip ir įsivaizduočiau, nemanau, kad tai tvarus terminas ir kad jis apskritai, ką nors pasakytų labai apie muziką, man labiau primena tą žanrų klasifikaciją kokioje nors pop elektronikoje, šokių muzikoje, kur, na, yra tam tikri be abejo bruožai muzikiniai, tai nėra iš piršto visiškai laužti dalykai, bandoma jos kažkaip nusakyti, bet nei čia vieningos estetinės, nei technologinės platformos jokios aš nematau.
Vienas iš apžvalgininkų gana tiesiai sako, kad iš tikrųjų tai yra terminas, kuris skaitmeninėme pasaulyje padeda lengviau susirasti norimą muziką. Kitaip sakant, tai susiję su tais streamais, su tais servisais kaip Spotify, YouTube ir bet kuriais kitais, kur labai daug įvairiausių terminų pasitelkiama tam, kad vartotojas kuo staigiau susiorientuotų, kuo jis nori, prie ko jis prisirišęs ir galbūt ko dar nepažįsta. Tai viena, bet kitas dalykas, kad man atrodo tas noras aiškinti, jog čia esama kažko iš principo naujo, man atrodo subliūkšta, nes jei oficialiai kalbama, kad ta postklasikinė muzika, kurią dar bando vadinti ir alternatyviąją klasiką, neoklasiką, postklasiką, turi į save sugėrusi dalį iš elektroninės, pramoginės šokių muzikos ateinančių skaitmeninių efektų ir visokių ritminių figūrų, galų gale netgi akordų sandaras ir panašiai, pačią atmosferą iš ambiento kartais perimusi. Man atrodo, kad visa tai yra smulkmenos, nes tokių dalykų, skolinių, juk netrūksta nei Stravinskio, nei Geršvino, nei Verdi, nei Šopeno muzikoje, nei Bethoveno, visi kada nors, ką nors skolinasi, nieks nieko iš esmės neišranda, kitaip pritaiko, kitaip parodo, kitaip nušviečia. Man atrodo, čia yra tokios labai trumpų aktualijų apimtos sąmonės pastangos sureikšminti patį procesą ir patį reiškinį.
Absoliučiai sutikčiau, juolab, kad ensamblis Why Music tikrai puikus ensamblis, aukščiausios muzikinį atlikimo, manyčiau, klasės ensamblis, nebereikalo mes jį čia pristatom, ir vienas iš kūrinių, o daugumą kūrinių jie užsakė specialiai jiems sukurti. Štai vienas iš kūrinių, kuris galėtų parodyti, kad tai nėra vien postklasikinės muzikos ansamblis, tai yra tiesiog šiuolaikinės muzikos ansamblis. Ir štai kūrinys, kuris mano galva gerai šitą iliustruotų, būtų amerikiečio Andrew Normano, gimusio 1979 metais, 2012 metų dviejų dalių kompozicija sukurta šiam kolektyvui pavadinta Muzika ratais. Turbūt taip galima būtų versti pavadinimą Music in Circles. Ir pasiklausykime ištraukos iš šio 2012 metų kūrinio antrosios dalies, kūrinys sukurtas fleitai, klarnetui, trimitui, smuikui, altui ir violončeliai, kokia ir yra ensamblio sudėtis ir atlieka ensamblis Why Music. We'll be right back.
skambėjo fragmentas iš Andrew Normano kūrinio Muzika ratais antrosios dalies. Tai 2012 kompozicija specialiai šiam ansambliui Why Music, kurio šiandien ir klausomės. Aš atkreipčiau dėmesį į nepaprastai aukštą atlikimo kultūrą. Turbūt net nuobodu apie tai plačiau čia aiškinti, viskas ir taip aišku. Muzikantai nepaprastai rafinuoti. Be galo jautraus požiūrio į instrumentą, į pačią kompoziciją, viskas atliekama neįtikėtinai, kokybiškai ir preciziškai. Be to disponuojant turbūt maksimalių šiuolaikinių štrichų bagažu, kas yra labai malonu, nes styginiai skamba dieviškai, išnaudojantis įvairiausias triukšminės tų instrumentų galimybės, ko anksčiau akademizmo laikais pasiutusiai vengta kaip roko, o šiais laikais įpinta kaip viena natūraliausių tų instrumentų savybių.
Na, avangardė buvo tų paieškų juk visokių, bet jos buvo tokios nukreiptos į patį tą tikslą paties skambesio, o dabar jau atėjom į laikmetį, kuomet tas skambesys jau egzistuoja, jis puikiai žinomas, tik reikia įpinti faktūras. Ir štai Andrew Normano kompozicija, juk, kurio muzika labai sudėtinga faktūriškai iš tikrųjų, nes jį veikia kiti menai, ypač žavėsi architektūra, vizualiniais menais, kurie įneša tuos tokius kompleksinius, tokius sudėtingus darinius muzikinius, jie atliekami tokia precizika, taip skaidriai, taip puikiai, taip organiškai, taip natūraliai. Ir man atrodo, čia susipina, kaip sakyti, tiek Andrew Normano meistrystė, tiek ansamblio atlikimo, ką jau tu čia puikiai įvardinai. Bet, kaip jau minėjau, ansamblio akiratyje ne vien tokios akademinės pakraipos kompozitoriai, gal net žymiai labiau kitokie, kurie šiaip jau kūrė kažkokią kitokią muziką. Ir vienas iš tokių būtų Ryan Lott. Ryanas Lottas gimęs 1979 metais ir šiaip jis turi tokį ansamblį pavadintą Son Lux. Tai yra toks eksperimentinis elektroninis duetas visai kitokio žanro muzikos, tikrai kurios nepavadinsi tradicinė šiuolaikinė klasikinė muzika. Ir štai galim paklausyti, kokį kūrinį sukūrė, beje, jis sukūrė labai daug pjesių, net visą albumą sukūrė specialiai ansambliui Why Music. Ir iš to albumo skambės viena pjesė, pavadinta Trusting Clocks, tikėjimas laikrodžiais, sukurta 2017-aisiais. Thank you.
Tai buvo Raino Loto pjesė Trust in Clocks, pasitikėjimas arba tikėjimas laikrodžiais. 2017 muzika sukurta specialiai Y Music ansambliui. Ir štai, į ką atkreipčiau dėmesį. Daugelis pop, džiazo, lengvosios, hip-hopo muzikos atstovų kuria labai trumpas pjesės. Tai vadinama dainomis, taip jau sutverta, įprasta. Ir trukmė visada yra tarsi kelių posmų padainavimo trukmė. 3 minutės, 4 minutės. Jei peržvelgtumėm Y Music ansamblio įrašus, pamatytume, kad visos pjesės, kokias jie patys sukomponuoja savo, yra 3,5 minutės, 3 minutės. Ir štai vat Raino Loto, 2 minutės 45 sekundės. Greičiausiai šitas kompaktiškumas ir yra pagrindinė tokia sąsaja su tuo pramoginiu ansambliu. Betgi, pasirenkant gerokai komplikuotesnės kalbas, ritmikas ir ambicijas, kas be ko.
Bet Šarūnai, žiūrėk, juk čia įdomu, kad tas dainų formatas ir tas terminas anglų kalbos song pavadinimas, kad tarsi klausaisi dainą, nors tai gali būti ir simfonijos dalis, bet viską vadint taip tokiu terminu tapo įprasta, bet tas trumpėjimas tų kūrinių, man atrodo, tai susiję ir su interneto įtaka. Nekalbu apie kokį TikToką, trumpų video, trumpų dalykų ir to jaunimo nesugebėjimų laikyti, apie tai kalba juk psichologai, dėmesio ilgesnį laiką. Reiškia, sekt kažkokią muziką ilgesnį laiką, na, jau reikia tam nusteikimo pasiruošimo, kaip ir skaityti storą romaną. Ir net tie ilgesnieji juk kūriniai, kurios groja ansamblis Y Music, apie kurį šiandien kalbame savo šioje laidoje, irgi yra neviršyje 10 minučių.
Čia aš taip apie juos pasakyčiau. Jie yra tarsi montažas keleto tokių songų dainų. Iš esmės, disponuojant keliais sluoksniais tose tekstūrose, ir migruojant nuo vieno prie kito, visos kompozicijos yra padarytos montažo pagrindu. Tai nėra kažkokios sonatos kūrimas, nėra temų plėtojimas, tai yra eksponavimas įvairių medžiagų, kurios seka vieną paskui kitą.
Ir dažniausiai tai yra, nu, būtent muzikos albumo formatas. Taip. Kada dedama smulkių kūrinių visa serija ir, pavyzdžiui, tai gali sudaryti koncerto programą, tai ne tik įrašo ir būtent disponuojama tokiais neilgų trukmių muzikos kūriniais.
Taip, tik čia aš pridurčiau, kad tai nėra joks šių laikų išradimas ir įprotis. Polkos, žinome, skambėjo tiek pat ir visokie šokiai ir kas tik nori ir dainos.
Ir Šuberto dainų ciklus irgi
tai
dalys trumpos.
Amžinas dalykas yra tiesiog renkamasi va toksai komfortabilesnis, galbūt hedonistiškesnis netgi dalykas, kaip, na, artimesnis jų prigimčiai, jų dūšiai. Pasiklausykime dar vienos pjesės, kurią sukūrė 91 metais gimusi kompozitorė Gabriela Smith, pavadinusi savo pjesę Marė. Tai 2017 metų muzika fleitai, klarnetui, trimitui, smuikui, altui ir violončeliai. Groja Y Music. Thank you.
klausėmės ištraukos iš amerikiečių kompozitorės Gabrielos Smith, gimusios 1991 metais, 2017 metų kūrinio pavadinto Mare, potvinis, fleitai, klarnetui, trimitui, smuikui, altui ir violončelei, kurį atliko mūsų šios dienos laidos ansamblis Why Music, kurio įrašų ir klausomis pačių įvairiausių. Ir štai girdim jaunesnės kartos amerikietę, kuri, man atrodo, savo kūryboje, na, sujungus daugybę tokių dalykų. Ir sakyčiau, ne vien tik tų amerikietiškai lengvesnių, pramogiškesnių, iki gimusi Kalifornijoje ir gyvena, bet tokių, kurie ateina iš Europos, tokios rafinuotos muzikos, štai George Delligate girdėjosi, dar kažkas, kažkokie polimetriniai, poliritminiai dariniai, tokie komplikuoti, įdomus ir staiga pralengvėjantys, praskaidrėjantys, tokioje kalifornietiškoje dvasioje, artėjantys prie Terio Railio. Kažkas tokio, man atrodo, Šarūnai, čia.
Kažkas tokio, kas visą tai sieja su plačiau suvokiamu klasikos pasauliu. Dažnai klasikais laikomi tik tai keli vienos klasikai gyvenę 18 amžiuje, arba prie jų dar prijungiami ir romantikai iš 19 amžiaus. Betgi iš tikrųjų ta muzika niekur neprapuolė. Tai, kas buvo modernizmo atsiradimas 20 amžiaus pradžioje, tai buvo tarsi to paties medžio, na, naujas kamienas, dar vienas kamienas iš to paties kelmo. Ir man atrodo, kad tai visiškai neprieštarauja vienas kitam. Ir tai, kas dabar vyksta, 21 amžiui įsivažiavus ir girdint štai taip žaviai grojant įvairiausias kompozicijas, ką puikiai daro Why Music grupė, man atrodo, galima kalbėti apie tai, kad klasika yra pagrindinė konvencija, kuri iš esmės kontroliuoja ir valdo didžiąją dalį dabar atsirandančios muzikos, neišskiriant jokiais būdais rimtųjų arba lengvųjų žanrų. Viskas yra bendra, viskas jungiasi, na, bendrais pojūčiais, bendrais įpročiais, bendromis, sakyčiau, retorinėmis formomis. Juk nėra jokio skirtumo, ar tu klausytumės, na, kokio nors pramoginio Jozefo Haidno, ir štai Gabrielos Smith po tiek šimtų metų. Iš esmės tikslas yra tas pats. Na, gražiai, maloniai leidžiamas laikas skambant jūsų komponuotai muzikai. Juk klasikai, tai ir Bjork, tai ir Beatles, tai ir Billas Evansas, ir Louis Armstrongas. Klasika yra nepaprastai platus dalykas. Ir man atrodo, kad dėti įvairiausius priešdėlius kaip post, pre, pseudo, meta yra toksai gana nedėkingas užsiėmimas. Post klasikos savoka šiuo požiūriu yra tokia, na, tarsi iš karto į save daugybę abejonių pritraukianti savoka, todėl kad ji, na, net laiko to šimtmečiais tvyrančio tam tikro muzikos ir muzikalumo koncepto, kuris yra, na, visuotinai įsigalėjęs, visiems suprantamas. O kur link pasuka kompozitoriai į sudėtingesnę, komplikuotesnę kalbą, raišką ir idėjas? Ar į, vat kaip šiandien, tokius šiek tiek lengvesnius, bet nepaprastai rafinuotus vis dėlto sutik Mindaugai dalykus, tai čia jau jų apsisprendimo, bet galbūt ir tam tikro visuomenės geismo klausimas.
Na, čia turbūt slypi už to postklasikinio muzikos termino tokia sena ta prieštara tarp seno ir naujo, arba taip vadinamo to aukštojo žemojo meno. Kažkas dar velkas iš tų laikų, nors iš tikrųjų čia yra sujungiama kartais tokie dalykai labai įvairūs. Klasikinė, elektroninė, ambientinė muzika. Tu teisingai pasakei, man atrodo, tas klasika iš tikrųjų yra tai, kas tampa muzikiniu palikimu, kuo naudojasi jau kelios kartos. Aš taip labai paprastai įvardinčiau. Ir tai iš tikrųjų tada gali būti pačių įvairiausių žanrų muzika, ir tu teisingai priminėjai ir Haidną, ir galėtume priminti Mozartą, kurie parašė daugybę linksmos, visiškai pramoginės muzikos, bet labai
kurioj
puikios.
Pilna įvairiausių kūrinių, tarp jų ir iš, pavyzdžiui, turkiškų karinių orkestrų. Tai nieko tais laikais nestebino, o vėliau mes tą suprantam tarsi klasikinę austrišką vokišką muziką.
Kaip labai organiška.
Taip.
Iš tikrųjų, amerikiečiai taip pat labai organiški. Štai viena iš ryškiausių savo kartos atstovių, Caroline Shaw, gimusi 1982-aisiais. Ji yra bendradarbiavus su Kanye Westu, įdarius daugybę įvairiausių projektų ir parašius įvairiausių kūrinių. Ensemble Y Music 2016 metais sukūrė tokį trijų dalių ciklą, pavadintą Draft of a High Rise, ką reiktų versti kaip daugiau aukštės statybos projektas. Ir pasiklausykime šio jos ciklo antrosios dalies, pavadintos Nubraižyta fanera, atlieka ensamblis Y Music.
Tai buvo Karolinos Shaw daugiaaukštės statybos projektas ir jo antroji dalis pavadinta Nubraižyta fanera. Štai tokia muzika klausomės šiandien, kurią groja ansamblis Y Music, mano galva nusipelnantis kur kas rimtesnio stilistinio apibūdinimo negu dabar jam siūlomas postklasikinės muzikos terminas ir apibrėžimas. Ko gero, galima prisiminti jų pirmeivius garsų New York ansamblį Bang on a Cannell Stars, kuris savo laiku prieš 30 maždaug metų įsikūręs pradėjo daryti labai didelį įtaką ne tik Amerikos, bet ir apskritai pasaulio naujosios muzikos kūrėjams. Ir daugybė jų sugalvotų ir įdiegtų tiek atlikimo, tiek kūrybos būdų buvo ištiražuoti itin plačiai ir gyvuoja lyg šiol. Galbūt Why Music irgi yra formatas, kuris bus stipriai sekamas ir taip pat tiražuojamas, net neatsiklausus to, galima tą daryti ar ne. Ir galbūt tai bus vadinama tiesiog Why Music formatas arba stilius.
Taip, Why Music, kodėl muzika? Bet štai vis tik muzika ir labai, manyčiau, patraukli nemažai daliai klausytojų, bent taip aš įsivaizduočiau. Modus laida, kuri pavadinta Why Music, ar tai postklasikinės muzikos ansamblis, baigsime jų pačių kolektyvinių kūrinių pavadintų Trys drambliai.
Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.